რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო არაპირებს გაითვალისწინოს სასტუმრო ველმონტის ყოფილი ლეო გრანტის თხოვნა და ხვალიდან მისთვის მუშაობის შეჩერებას გეგმავს.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტომაც კარგად იცის, რომ ჩვენ ამ ყველა პუნქტს ვასრულებთ და ანუ შევასრულებთ კიდევაც, რაც დარჩენილი გვაქვს. 44 პუნქტი არის სულ და შესრულებული გვაქვს 30 პუნქტი, დარჩენილი 14 პუნქტი.
ცხოველთა უფლებების დამცველები გორში ცხოველთა წამების ფაქტების გახშირების გამო სამართალ დამცავების გააქტიურებას და კანონის გამკაცრებას ითხოვენ.
ფაქტიურად დღეში 5 შემთხვევა წამების ფაქტი ერთი და იგივე დღეს, ეს უკვე კატასტროფის მანიშნებელია იმ ქალაქისთვის, როგორც არის გორი. ძალიან გახშირდა კატების წამების ფაქტები და შემჩნეულები არიან ძირითადად არასრულწლოვანი ბავშვები.
ახალციხის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდების პრობლემას კვლავ უჩივიან.
ბავშვებისთვის ვერ დაგვილევნებია ისეთი ცუდი წყალი მოდის, აი როცა დავაყენოთ, ძალიან ბინძური, აი გოღო რამე, ყველაფერი შიგნით არის, ბაყაყი რამე, ყველანაირად მოყვება წყალს. მეტი წელი ბავშვებისთვის წყიდულობთ, ან მეორე სოფელ ფერსა არის, იქიდან გადმოგვაქვს.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად რამდენიმე წუთში ახალი ამბების დასრულების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში თითქმის 6 საათის განმავლობაში გაგრძელდა თემილან მაჩალიკაშვილის მამის მალხაზ მაჩალიკაშვილის გამოკითხვა. იგი ტერორიზმის მხარდაჭერის საქმეზე დაკითხეს. ადვოკატის ინფორმაციით, სასამართლომ რამდენიმე კვირის წინ უკვე გაასამართლა ბრალდებულები და განაჩენიც გამოიტანა, თუმცა საქმის ნაწილი გამოყოფილია და მასზე გამოძიება ისევ მიმდინარეობს. ჯერჯერობით არ გვაქვს მიღებული გადაწყვეტილება, თუ სად წავიყვანთ და სად მოვათავსებთ სტუმრებს, მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან. ამის შესახებ სასტუმრო ველმონდის ყოფილი ლეო გრანდის გენერალურმა დირექტორმა ალპერ პინარმა განაცხადა. მისი თქმით, 44 პუნქტიდან სასტუმროს ადმინისტრაციას 30 პუნქტი უკვე შესრულებული აქვს და დანარჩენ 14 პუნქტზეც მუშაობს. ამჟამად მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან. გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ გვაქვს, უარყოფითი შედეგი არამარტო ბათუმის, არამედ მთლიანად საქართველოს იმიჯზეც ცუდა დაისახება. სასტუმრო 90%-ითაა სავსე დამსვენებლებით, განაცხადა ალპერ პინარმა. ჟურნალისტები დაინტერესდნენ ყვამ საწინააღმდეგო სისტემის გამართულობასთან დაკავშირებითაც, რაზეც ალპერ პინარმა კონკრეტულ დეტალებზე საუბრისაგან თავი შეიკავა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური სასტუმრო ველმონდის ყოფილი ლეო გრანდის ადმინისტრაციას 17 აგვისტოს 18 საათამდე აძლევს ვადას შენობიდან გაიყვანოს სტუმრები და შეწყვიტოს საქმიანობა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სპეციალისტებმა 2018 წელს სასტუმრო და სამორინე ველმონში სახანძრო უსაფრთხოების მიზნით სამჯერ განახორციელეს სახანძრო ტექნიკური შემოწმება, გაიცა 43 რეკომენდაცია, რომელთა უმეტესობა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანახმად ამ დრომდე არ შესრულებულა. საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით ის პირველ რიგში ქალების პრეზიდენტი იქნება, გამომდინარე იქიდან, რომ თავადაც ქალია. ზურაბიშვილმა ამის შესახებ დიდ ჯიჰაიში განაცხადა, სადაც საარჩევნო პროგრამა წარადგინა. მე ვიქნები არამხოლოდ მედიატორი და ძრავა ამ ინიციატივებისა, მე ვიქნები ამ საზოგადოების პრეზიდენტი და პირველ რიგში ბუნებრივად ვიქნები ქალების პრეზიდენტი, რადგან ქალი პრეზიდენტი არ შეიძლება იყოს ქალების, არ შეიძლება რომ არ იყოს ქალების უფლებების დამცველი, განაცხადა ზურაბიშვილმა. პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა საარჩევნო კამპანია დღეს დიდი ჯიხაიშიდან დაიწყო. ზურაბიშვილი ამომრჩევლებს ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში შეხვდა და სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის, ემიგრანტებისა და ასე შემდეგ საკუთარ ხედვებზე ისაუბრა. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები 28 ოქტომბერს გაიმართება. აფხაზებთან და ოსებთან დიალოგი აუცილებელია. ამის შესახებ მზაობა არაერთხელ გამოთქვით და მზად ცხადია ღია ვართ, ასე გამოეხმაურა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი ოკუპირებული აფხაზეთის ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრის სერგეი შამბას ინტერვიუს, რომელიც ამბობს, რომ დროა ქართულ მხარესთან დიალოგი დაიწყოს. ამგვარი დიალოგი ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებაა, ამონიშნული აღნიშნავს ციხელაშვილი. შესაბამისი ფორმის განსაზღვრა სხვადასხვა დონეზე აბსოლუტურად შესაძლებელია. პოლარიზების გარეშე რისი გამოცდილებაც თავადაც გვაქვს. მისივე თქმით, ახალ შესაძლებლობებს აჩენს ასევე სამშვიდობო ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისაკენ. დგება დრო, როდესაც საჭიროა ურთიერთობების დალაგება. მე ვფიქრობ, ახლა შესაძლებელია საქართველოსთან ასეთი დიალოგის დაწყება, განუცხადა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა და დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატმა სერგეი შამბა რადიოსადგურ ეხო მოსკვას. მე შეიძლება ითქვას, ვიყავი საქართველოსთან ბრძოლის ლიდერი, მაგრამ პირველი ვარ, ვინც დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ დიალოგი საჭიროა და დროა საერთო მომავალზე ფიქრი დავიწყოთ, იმ გაგებით, რომ ჩვენ მეზობელი ხალხები ვართ, აღნიშნა სერგეი შამბა. მისი განმარტებით, მეზობლობა აფხაზეთისა და საქართველოს ბედისწერაა, მაგრამ ზოგადად მეზობლებს შორის ომებიც, მათ შორის ევროპაში, ადრე თუ გვიან ურთიერთობების მოწესრიგებით სრულდება. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებით კონსულტაციები დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ევროპული პლატფორმის წევრებთან გაიმართა. შეხვედრას პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი, პოლიტიკური მრჩეველი და მრჩეველი ადამიანის უფლებებისა და მართლმსაჯულების საკითხებში ესწრებოდნენ. შეხვედრა თავმჯდომარეობის კანდიდატის კრიტერიუმებსა და შერჩევის პროცესის განხილვას დაეთმო. მხარეებმა კანდიდატურის შერჩევის რამდენიმე მოდელი განიხილეს. ჩვენ ვფიქრობთ, ბევრ მოდელზე უახლოეს დღეებში მიეწოდება საზოგადოებას ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ ამ მოდელებიდან რომელს მივიჩნევთ, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო სწორად შექმნის სიტუაციაში. ეს იქნება კონკურსი, თუ ეს იქნება სხვა გზა და სხვა მეთოდი, ამას მოგვიანებით გეტყვით, განაცხადა კახა კოჟორიძემ. პრეზიდენტის მრჩეველმა კვლავ დაადასტურა მზადყოფნა კონსულტაციების ნებისმიერ ეტაპზე შეხვდეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც. და ბოლოს, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი თავს მხნედ გრძნობს, განაცხადა მსჯავრდებულის ადვოკატმა სტეფანე თუმანიშვილმა. მან ვანო მერაბიშვილი სასჯელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულებაში მოინახულა და კონკრეტულად მისგან მოისმინა ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დეტალების შესახებ. ვანო მერაბიშვილი 15 აგვისტოს საღამოს სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარების მიზნით სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან კლინიკაში გადაიყვანეს და 1 საათის შემდეგ კვლავ დააბრუნეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სასტუმრო ველმონდის ყოფილი ლეოგრანდის ადმინისტრაცია მიმდინარე ტურისტულ სეზონზე მუშაობის გაგრძელების უფლებას ითხოვს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა სასტუმრო ველმონდის ადმინისტრაცია საქმიანობის შეწყვეტისა და სასტუმროდან სტუმრების გაყვანის ვადა 17 აგვისტოს 18 საათამდე მისცა. უფრო ცლად ახლა თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ისაუბრებს.
სასტუმრო ველმონდს, ყოფილ სასტუმრო ლეოგრანდს, 24 საათი დარჩა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის რეკომენდაციის შესასრულებლად, რომ შენობიდან გაიყვანონ სტუმრები და შეწყვიტონ საქმიანობა. სასტუმრო ველმონდის მენეჯმენტი კი საზაფხულო სეზონის დასრულებამდე მუშაობის უფლებას ითხოვს და აცხადებს, რომ დღეს სასტუმროს 200-მდე ნომერი მთლიანად დაკავებულია, სადაც 400-მდე სტუმარი ცხოვრობს. სასტუმროს ნომრები კი მიმდინარე წლის ოქტომბრის ბოლომდე სრულადაა დაჯავშნული. სასტუმროში მცხოვრები 30-ზე მეტი გამოკითხული დამსვენებლიდან არავინ იცოდა, რომ სასტუმრო ველმონდს, ყოფილ ლეოგრანდს, პრობლემები აქვს და აქ გასული წლის ნოემბერში ხანძრის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. ახლა კი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო მოუწოდებს ველმონდს შეწყვიტოს მუშაობა. სასტუმროს მენეჯმენტი კი ირწმუნება, რომ საკითხის შესახებ ყველა სტუმარი გაფრთხილებულია სააგენტოს მეშვეობით, რომელთანაც სასტუმრო თანამშრომლობს. სასტუმრო ველმონდის გენერალური დირექტორის თანაშემწე მარიკა დუმბაძემ, რომელმაც ჟურნალისტებს მენეჯმენტის პოზიცია ოფიციალურად გააცნო, განაცხადა, რომ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსთან მოლაპარაკებები ამ დრომდე მიმდინარეობს და სასტუმროს ხელმძღვანელობას აქვს იმედი, რომ საკითხი დადებითად გადაიჭრება.
გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ გვაქვს, თუმცა საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტობაც კარგად იცის, რომ ჩვენ ამ ყველა პუნქტს ვასრულებთ და ანუ შევასრულებთ კიდევაც, რაც დარჩენილი გვაქვს. 44 პუნქტი არის სულ და შესრულებული გვაქვს 30 პუნქტი, დარჩენილი 14 პუნქტი და მას ვასრულებთ.
ანუ
დახურვის, ასე თქვა, სასტუმროში ოპერაციის ფუნქციონირების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას, ანუ მე არ ვღებულობ, თვითონ ეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო იღებს, თუმცა ისინი ხედავენ, ასე თქვა, ჩვენ წარმატებას, რომ ჩვენ რაღაც წარმატებას მივაღწიეთ და ეს პუნქტები, ასე თქვა, წარმატებით შევასრულეთ. ისინი მათ ძალიან უნდათ რომ დაგვეხმარ.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა კი სასტუმრო ველმონტს გუშინ მიმართა. ოფიციალურ მიმართვაში წერია: სპეციალისტების დასკვნით შენობაში არ არის დამონტაჟებული კვანტსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემები, რაც ხანძრის შემთხვევაში შენობაში მყოფ ადამიანებს არ უტოვებს უსაფრთხო ადგილას ევაკუაციის შესაძლებლობას. გასული წლის ხანძრის შეფასების შედეგმა აჩვენა, რომ ადამიანთა დაღუპვის ძირითადი მიზეზი სწორედ კვამლსაწინააღმდეგო სისტემების არარსებობა გახდა. კვლავ ვერ ხერხდება სამშენებლო კონსტრუქციების დადგენილი ნორმების რეალიზება, რაც ხანძრის შემთხვევაში ცეცხლის სწრაფად გავრცელების საშიშროებას ქმნის. ეს დარღვევები მცირედი ჩამონათვალია, რომლის გამოსწორებისთვის სასტუმროს ადმინისტრაციას არაერთხელ მიეცა გონივრული ვადა, ნათქვამია განცხადებაში. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელი მიშა ფეიქრიშვილი ადასტურებს, რომ სასტუმრო ველმონდის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ, თუმცა მისივე თქმით გადაწყვეტილება და მისი აღსრულების დრო, რომელიც სასტუმრო საქმიანობის შეჩერებას 17 აგვისტოს 18 საათამდე ითვალისწინებს, გადახედვას არ ექვემდებარება.
გამომდინარე იქიდან, რომ სასტუმროს ადმინისტრაციას ჰქონდა მიცემული ყველა ტიპის გონივრული ვადა, ასევე არსებობდა შესაძლებლობა, რომ სასტუმროს ეფუნქციონირა და პარალელურად გამართულიყო ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების შენობაში. ასე რომ ეს ვადები არსებობდა მათთვის და, როგორც აღნიშნე, უკიდურესად კომპრომისული ვარიანტებით იქნა ჩვენგან შეთავაზებული. შესაბამისად, ჩვენი მოთხოვნა რჩება უცვლელი, ხვალ 18 საათამდე სასტუმრო უნდა უზრუნველყოს სტუმრების გამოყვანა შენობიდან და საქმიანობის შეჩერება. სტუმრების გამოყვანის აუცილებლობა, რომ იდგა მათ წინაშე, ამის შესახებ სასტუმროს ადმინისტრაცია ჩვენს მიერ გავრცელებულ საჯარო განცხადებამდეც ინფორმირებული იყო, ასე რომ მათთვის სიურპრიზი არ იყო ჩვენი ეს მოთხოვნა. შესაბამისად, მათ თავის დროზე უნდა მიეღოთ შესაბამისი ზომებიც და მოეხდინათ სტუმრების ინფორმირება.
სასტუმრო ველმონდისთვის ექსპლუატაციის შეჩერების შესახებ ბათუმის საქალაქო სასამართლო მიმდინარე წლის 9 ივნის დააკმაყოფილა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სარჩელი. სასტუმროს იურისტებმა ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს და პროცესი წააგეს. სასამართლოს განჩინებას კი საახსრულებლო ბიურო ხვალ აღასრულებს, თუ სასტუმრო ველმონდი 17 აგვისტოს 18 საათამდე არ შეწყვეტს საქმიანობას. რაც შეეხება აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის პოზიციას, დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე თამარ კაიკაციშვილმა განაცხადა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მათთვის ტურისტების უსაფრთხოებაა.
ნებისმიერ სასტუმროში უნდა იყოს მათთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო, მათ შორის ხანძარსაწინააღმდეგო საკითხები უნდა იყოს მოგვარებული. რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული ბიზნესისათვის არის ცუდი ფაქტი, მაგრამ ჩვენ ვერ დაუშვებთ იმას, რომ ტურისტები ცხოვრობდნენ და ისვენებდნენ ისეთ გარემოში, სადაც უსაფრთხოების საკითხები არის უწესრიგებელი. ამიტომაც ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ნებისმიერმა ბიზნეს ოპერატორმა უნდა უზრუნველყონ უსაფრთხო გარემო ტურისტებისთვის და კონკრეტულმა სასტუმროთ, რა თქმა უნდა უზრუნველყოს ეს საკითხი.
ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო ლეოგრანდში 2017 წლის 24 ნოემბერს გაჩენილი ხანძრის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. 19-მა პირმა კი სხეულის დაზიანება მიიღო. მას შემდეგ სასტუმრო დაკეტილი იყო და მხოლოდ 2018 წლის მაისში განაახლა მუშაობა ახალი სახელით ველმონდი. სასტუმრო ლეოგრანდის საქმეზე გამოძიებამ სასტუმროს ორი თანამშრომელი დააკავა სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტზე. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 5-8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.
სასტუმრო ველმონდი ყოფილი ლეოგრანდი მიმდინარე ტურისტულ სეზონზე მუშაობის გაგრძელების უფლების მოპოვებისთვის იბრძვის, თუმცა სახანძრო ნორმების დარღვევის გამო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მას საქმიანობის შეჩერების ვადად 17 აგვისტოს 18 საათამდე აძლევს. სიუჟეტი თემაზე ეკა ლორთქიფანიძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთ-ერთი ბოლო მონაცემებით საქართველოში 20000 ზე მეტი ადამიანია აღიარებული საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლად და მათ მატერიალური კომპენსაციის მოთხოვნის და მიღების უფლება 2014 წლამდე ჰქონდათ. კომპენსაციის ოდენობა კი 2000 ლარამდე იყო. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი თავად შეხვდა რეპრესირებულებს და ახლა მათ შესახებ მოგვითხრობს.
გასული საუკუნის 50-იან წლებში საქართველოდან შუა აზიაში გადასახლებული ოჯახების წევრები ამბობენ, რომ რეაბილიტაციის პერიოდს ამ დრომდე გადიან ქუთაისში მცხოვრებ რეპრესირებულთა ნაწილს 1951 წლის დეკემბერში გადასახლების დროს განცდილის დანანახის გახსენება დღემდე უჭირს და ცდილობს შუა აზიის სოფლებში ცხოვრების თითქმის სამწლიანი პერიოდი არ მოიგონოს. როგორც 80 წელს მიტანებული ნარგიზა შავლაძე ღვინეფაძე იხსენებს, თავად 12 წლის იყო მისი უმცროსი და კი სამის, როცა მშობლებთან ერთად შუაღამით სახლიდან საბარგო მანქანით წაიყვანეს. როგორც პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი გვეუბნება, მაშინდელმა ხელისუფლებამ საეჭვოდ მიიჩნია მეორე მსოფლიო ომის დროს მამის ტყვედყოფნა და მისი ოჯახი სხვა 50000 ქართველთან ერთად საბარგო ვაგონების ეშელონებით უვადოდ გადაასახლეს.
ორი კვირა ვიყავით გზაში და დაგვეხოცა ხალხი, პატარები მოხუცები. საშინელება იყო. ჩაგვანეს საფეთი კაზახეთში, შუა აზიაში, ალმათის მახლობელ სოფლებში გაგვანაწილეს. ვეყარეთ მიწურებში 4 ოჯახი ერთო დახში, თითო ოჯახ თითო კუთხე გვეკუთვნოდა. ასე ვიყავით კარგ ხალხს, რაც ამას ემატებოდა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას, ყაზახებს ადგილობრივებს არ ვეპიტნავებოდით. მათ თავი ქონდათ მობეზრებული ჩვენისანა გადასახლებული ბერძნები. Evet, pinelevi, kolonelevi de bilirsiniz ki de visita.
როგორც ნარგიზა შავლაძე ღვინეფაძე ამბობს, პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლნი გასულ საუკუნეში ის ადამიანები გახდნენ, რომლებიც პროგრესულად აზროვნებდნენ და რეჟიმს მათი არსებობა აშინებდა. ნარგიზა შავლაძე ღვინეფაძეს დღემდე ახსოვს იმ ადამიანების სახელები და გვარები, ვინც გადასახლებაში მის ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა.
ეხა მინ იყნა ჩვენთან გადასახლებული გეტყვი ცოტა ხალხს დაგისახლე. პროფესორი გინეკოლოგი გრამიტონ ასათიანი, დოცენტი გრიგოლ ნემსაძე, დოცენტი მათემატიკოსი კორძაია, დრამატურგი ოთარ ჩიჯავაძე, მოგიტურა ბენძე, ვალოდია შავლაძე, ლადო დოღონაძე, წყალდიბოს მთავარი ექიმი ირუშალო თხიფანიძე, კარგი ხალხი იყო წულაძე, ლექსო, ჩამოთვლა აღარ შემილია. ასეთი ყოფაში ვიყავით 3 წელი.
როგორც საბჭოთა რეპრესიებით დაზარალებული იხსენებს, 12 წლის ბავშვმა გადასახლებიდან სტალინს მისწერა წერილი, სადაც თხოვდა მისი და მისი დის ბებიასთან და ბაბუასთან საქართველოში დაბრუნებას, თუმცა პასუხად მიიღო, რომ მისი ოჯახი სამართლიანად იყო გადასახლებული და თხოვნა არ გაითვალისწინეს. გადასახლებიდან დაბრუნებულებს სახლი დაუბრუნეს, თუმცა ავეჯიდან ნივთები ჩამორთმეული ჰქონდათ და მისმა მშობლებმა ცხოვრება ხელახლა დაიწყეს რეპრესიების მსხვერპლად. პლი ამბობს, რომ სამწლიანი გადასახლებისას მიღებული მორალური ტრამპების გადატანა დღემდე უჭირს. შუა აზიის სოფელში რთულმა საცხოვრებელმა პირობებმა მის ჯანმრთელობას საკუთარი კვალი დაატყო. რამდენიმე წლის წინ ერთჯერადი კომპენსაციის სახით გამოყოფილი თანხა კი არ შეესაბამება იმ ზიანს, რაც მან მოზარდობის ასაკში მიიღო.
1300 ლარი ავიღეთ ჩვენ რეპრესირებულებმა ჩემადამას. ეხლა ჩვენ რა ვწდება, იცი, ცოტა პენსია უნდა იყოს მეტი ჩვენი, ცოტა მაინც ხო 180 და 7 ლარს მაძევეთ გადასახლებისას. სასაცილოა 7 ლარს. ჩვენ ძალიან ცოტა ვართ და ჩენილდა ხო შეიძლება, რომ რაღაც ერთი 50 ლარი გასხვავებული იყო. იქ რო ვიყავ, იცით, იქ წყალი არ იყო, შუა აზიაში უდაბნოები და უბედურება იყო. არქი ჩამოდიოდა ერთადერთი არქი და სვამდით იმას ბავშვები და დამიზიახდა ყველაფერი იქედა და ქრონიკული გავხდით დავადებულები და იმიტომ მოგვიმატო, რომ წამალი მაინც ვიყიდოთ.
საბჭოთა რეპრესიებით დაზარალებულთა რეაბილიტაციის პროცესს დასრულებულად არ მიიჩნევს პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა საზოგადოების ხელმძღვანელი შალვა ბობოხიძე. როგორც თავად ამბობს, მისი მშობლები და ორი ძმა შუა აზიაში 1951 წელს გადაასახლეს და 96 წლის დედა, რომელიც სოფელ გორდში ცხოვრობს, ამ დრომდე იგონებს გადასახლებაში გადატანილ შემზარავ ისტორიებს. შალვა ბობოხიძე იხსენებს გადასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ პერიოდს, როცა გადასახლებული ოჯახების წევრები საზოგადოების ნაწილმა არ მიიღო და დაზარალებულებს დიდი ხნით შერჩათ ხალხის მტრის სახელი.
აი ბავშვებს არ შეეძლოთ საკუთარი სახელით და გვარი დასინოდნენ, რომ ესენი იყვნენ სამშობლოს მოღალატეების შვილები. ამათ უფლება არ ჰქონდათ სცენაზე გამოსულიყვნენ ემღერად, ეცეკვათ ასე შემდეგ. თუ ასეთი ტალანტი ჰქონდა, უდა დაემალა თავის სახელები და სხვისი სახელი და გვარი თუ გამოვიდოდა მოთხოვით. ესენი აი ქუთაისელი რეპრესირებულების შვილები, აი სადღაც კახეთში სადღაც თუ ყავდათ ანთესავი იქ გადადიოდნენ, სადღაც ნათესავდან იქაურები აქეთ გადმოდიოდნენ, რომ ვითომ გზაკვალი აერიათ, რომ არ განეცადათ შვილებს და შვილიშვილებს ეს დამცირება და დაცინვა.
პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა საზოგადოების ხელმძღვანელის შალვა ბობოხიძის თქმით, ორგანიზაციაში ქუთაისში მცხოვრები 720 წევრი იყო გაწევრიანებული, თუმცა მათი რაოდენობა ყოველწლიურად მცირდება. შალვა ბობოხიძის განცხადებით, რეპრესირებულთათვის ერთ-ერთი რთული პროცესი სტატუსის მიღება იყო, რადგან თბილისის ომის დროს სახელმწიფო არქივი განადგურდა და ბევრი დოკუმენტი ფიზიკურად აღარ არსებობს. ბოლო მონაცემებით საქართველოში 20,000-ზე მეტი ადამიანი აღიარა რებული საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლად და მათ მატერიალური კომპენსაციის მოთხოვნის და მიღების უფლება ჰქონდათ 2014 წლამდე.
ერთ-ერთი ბოლო მონაცემებით საქართველოში 20,000-ზე მეტი ადამიანია აღიარებული საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლად, მათგან ქუთაისში მცხოვრებ რამდენიმე რეპრესირებულს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ცხოველების წამების ფაქტები ბოლო დროს საგრძნობლად გახშირდა გორშიც. შესაბამისად ცხოველთა უფლება დამცველების სამართალდამცავების გააქტიურებას და კანონის გამკაცრებას სულ უფრო ინტენსიურად ითხოვენ. თემაზე ახლა გოგა აფციაური ისაუბრებს.
ცხოველების მიმართ სასტიკი მოპყრობის ფაქტები გორში სულ უფრო ხშირდება. კვირა არ გავა ისე, რომ ადგილობრივი მედიის ყურადღების ცენტრში ნაწამები კატების და ძაღლების კადრები არ მოხდეს. ადგილობრივი ცხოველთა უფლებადამცველები კი სამართალდამცავებისგან რეაგირებას ითხოვენ. რამდენიმე დღის წინ ქალაქის ერთ-ერთ უბანში კიდურებ მოჭრილი კნუტი იპოვეს. ვეტერინარულ კლინიკაში მისი გადარჩენა მოხერხდა. კლინიკის ექიმი ვახტანგ ხუბულური ამბობს, რომ ბოლო დროს ცხოველების მიმართ სასტიკი მოპყრობის ფაქტები გახშირდა.
ქონდა კიდურების დაზიანება, ანუ მოწვეტილი ქონდა კიდურები. სხვა დროს ძირითადად არის ზაფხულის პერიოდში, ან ბოლო დროს ამბერ და ძირითადად არის კიდურების დაზიანება. და უკვე ეს რისგან არის გამოწვეული, სავარაუდოდ უფრო ნაწამებს გავდა. სხვა უფრო მძაფრი ახლა ამას ქონდა ორი კიდური დაზიანებული, ყოფილა შემთხვევა, რომ ოთხივე კიდური მოკვეთილი ქონია. ყოფილა დაბმული ყელის არეში ქონია რაღაც წვრილი თოკიან ძაფი და იმით ყოფილა დამხჩვალი.
უფლებადამცველების თქმით, ცხოველების მიმართ სასტიკი მოპყრობის ფაქტებზე სამართალდამცავთა რეაგირება თითქმის არ ხდება. უფლებადამცველი ირმა მთიულიშვილი ამბობს, რომ ყველაზე ხშირად ცხოველებს არასრულწლოვანები აწამებენ და დასახიჭრებულ ცხოველებს ქუჩაში ტოვებენ. მისი თქმით, არის ფაქტები, როცა ერთ დღეს ცხოველთა წამების რამდენიმე შემთხვევა ფიქსირდება.
ფაქტიურად დღეში 5 შემთხვევა წამების ფაქტი ერთი და იგივე დღეს, ეს უკვე კატასტროფის მანიშნებელია იმ ქალაქისთვის, როგორც არის გორი. ძალიან გახშირდა კატების წამების ფაქტები და შემჩნეულები არიან ძირითადად არასრულწლოვანი ბავშვები დაახლოებით 8 წლიდან 12 წლამდე. რამდენიმე ჯგუფად შეიძლება დაიყოს ეს წამებელი ადამიანები, არიან ზრდასრულები არასრულწლოვნებიც, მაგალითად 17 წლის ასაკში საკმაოდ ისეთი პერიოდია, ანუ ჩამოყალიბების პერიოდი, როდესაც არიციან ბავშვები, ვერაცნობიერებენ და რაღაცა რიტუალებში ერთობიან.
ცხოველებისადმი სასტიკი მოპყრობა მძიმე დანაშაულად არითვლება და ჯარიმით ან ერთ წლამდე გამოსასწორებელი სამუშაო ვადით ისჯება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ ცხოველების წამება მძიმე დანაშაულების კატეგორიაში უნდა იქნას გადაყვანილი და დამნაშავეებს საკადრისი პასუხი უნდა მოეთხოვოთ.
ეს არის ნაკლებად მძიმე დანაშაული და შესაბამისად საჭირო არის ამ საკითხის გადახედვა იმისათვის, რომ ადამიანებმა უფრო მეტი პატივისცემა და ადამიანობა გამოიჩინონ ნამდვილად ცხოველებისადმი, იმიტომ რომ ისინი ისეთივე დაცვის ობიექტები არიან კანონის მიხედვით, როგორც ადამიანი. ყველა შემთხვევაში ეს არის დაჟეთი ქმედება და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იქნეს ვთქვათ ნაკლები პასუხისმგებლობა იქნება გაკისრებული ამ ხმედებებთან დაკავშირებით.
მხოლოდ დღეებში გორის ვეტერინარულ კლინიკაში დასახიჩრებული კნუტის გარდა კიდევ 4 ნაწამები ძაღლი მიიყვანეს. აქედან ორის მდგომარეობა მძიმეა და ვეტერინარები მათი გადარჩენის გარანტიას ვერ იძლევიან. ცხოველთა უფლებადამცველები კი კანონის გამკაცრებამდე სამართალ დაცავების რეაგირებას ითხოვენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც გორში ცხოველთა უფლებების, ცხოველთა წამების ფაქტების გახშირების შესახებ მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუგარეთში ცოტა და ისიც სასმელად უვარგისი წყალი მოდის, რის გამოც მოსახლეობა დასალევ წყალს მეზობელი სოფლებიდან ეზიდება. ადგილობრივების ნაწილი ირწმუნება, რომ 10 წელზე მეტია მათონ კანებში წყალი არ მოდის, ხოლო ტექნიკური დანიშნულების წყალს ბიდონებით ეზიდებიან. მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ.
მუგარეთში იმასაც ამბობენ, რომ ავზი საიდანაც სოფელი წყლით მარაგდება დაბინძურებულია, მილები კი გამოსაცვლელი. წვიმიანი ამინდის დროს სოფელში მყრია წყალი მოდის.
ჩემი შეძლებული ოჯახია, აქვთ გამოყვანილი და ჩემ ნარღალიბები არიან, იმას არ აქვს წყალი.
ზოგი არის, რომ ბავშვობა ბუნტით რაღაცა წმინდავზა სვამს,
მაგრამ წვიმის დროს მოდის ტალახივი წყალი. მე მაგალითად მანქანით ვეზიდები ხანწნისიდან, ხანიმის სხვა სოფლებიდან. სიცხეების დროს შრება ის წყალი.
ბავშვებისთვის ვერ დაგვილევნებია ისეთი ცუდი წყალი მოდის, აი როცა დავაყენოთ, ძალიან ბინძური, აი კოღო რამე ყველაფერი შიგნით არის, ბაყაყი რამე ყველანაირად მოყვება წყალს. მეტი წელი ბავშვებისთვის ყიდულობთ. თან მეორე სოფელ ფერსა არის, იქიდან გადმოგვაქვს.
სოფლებში შექმნილი პრობლემების გამო ხელმძღვანელი პირებისგან დაზუსტებულ ინფორმაციას ითხოვენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები. ქართული ოცნების დეპუტატი ტიგრან მელქონიანი თემში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის მერიას თხოვს. მართველი პარტიის დეპუტატმა ამის შესახებ საკრებულოს ხდომაზე განაცხადა, რაზეც სხვა დეპუტატებიც დაეთანხმნენ.
არ შეიძლება გითხრათ რომელი სოფელში რა უნდა გავაკეთო? ჩვენ არ უნდა წავიდეთ ედიშერას ღებრიშვილის გითხრათ რა უნდა გავაკეთო? რა უნდა გავაკეთო? Просто უხერხულება არის. არ შეიძლება. ჩვენ სოფელში ჩვენმაშ არაფერ არ აკეთება, მე ჩვენ უნდა იყოს ეს კეთება, თუ არ აკეთება. თუ არ აკეთება, რატომ არ აკეთება?
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატებს მათივე ტერიტორიულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ინფორმაციის უახლოეს დღეებში მიწოდებას დაპირდა საკრებულოს თავმჯდომარე გელანოზაძე.
რაზეც არის გამარჯვებული კომპანიები და რაზეც მუშაობენ, ფიზიკურად ყველანაირი ინფორმაცია დღეს თუ არა ხალხს ექნება და შესაბამისად
დაგვიწერება.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში განმარტავე, რომ სასმელი წყლის პრობლემა არამხოლოდ სოფელ მუგარეთში, არამედ მის მიმდებარე დასახლებებშიც დგას. ამიტომ თვითმმართველობაში პროექტი მომზადდა, რომელიც 5 სოფლისთვის წყლის მიწოდებას უზრუნველყოფს. მერის ზაზა მელიქიძის განმარტებით, აღნიშნული პროექტი მუნიციპალური განვითარების ფონდშია წარდგენილი და დაფინანსებას ელოდებიან.
ეგრეთ წოდებულ წინუმდის ღელეში უნდა მოიწყოს საპირწილე დანადგარები, მოწყობილობა, რომლის მეშვეობითაც მოხდება 5 სოფლის სასმელი წყლის მიწოდება და შესაბამისად აქ ჩართული იქნება სოფელი მუგარეთიც.
დააფინანსებს თუ არა მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნულ პროექტს, თვითმმართველობაში ვერ აკონკრეტებენ. მათი ინფორმაციით პროექტი ორ ნაწილს მოიცავს. ერთი ეტაპი სათავე ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მეორე კი მაგისტრალის მოწყობას ითვალისწინებს. პროექტის საერთო ღირებულება დაახლოებით 1.800.000 ლარია.
ახალციხის რაიონის სოფელ მუგარეთში სასმელი წყლის მიწოდების პრობლემასთან დაკავშირებით სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია ივალაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება და ბოლოს პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში თითქმის 6 საათი გაგრძელდა თემილან მაჩალიკაშვილის მამის მალხაზ მაჩალიკაშვილის გამოკითხვა, იგი ტერორიზმის მხარდაჭერის საქმეზე დაკითხეს. საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, ის პირველ რიგში ქალების პრეზიდენტი იქნება, გამომდინარე იქიდან, რომ ქალია. ზურაბიშვილმა ამის შესახებ დიდ ჯიხაში განაცხადა, სადაც საარჩევნო პროგრამა წარადგინა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი თავს მხნედ გრძნობს, განაცხადა მსჯავრდებულის ადვოკატმა სტეფანე თუმანიშვილმა. მან ვანო მერაბიშვილის სასჯელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულებაში მოინახულა და კონკრეტულად მისგან მოისმინა ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დეტალების შესახებ. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებით კონსულტაციები დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრებთან გაიმართა. დგება დრო, როდესაც საჭიროა ურთიერთობების დალაგება. Მე ვფიქრობ, ახლა შესაძლებელია საქართველოსთან ასეთი დიალოგის დაწყება, განუცხადა აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა და დეფაქტო პარლამენტის დეპუტატმა სერგეი შამბამ რადიო სადგურ ეხო მოსკვას. მე შეიძლება ითქვას, ვიყავი საქართველოსთან ბრძოლის ლიდერი, მაგრამ პირველი ვარ, ვინც დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ დიალოგი საჭიროა და დროა საერთო მომავალზე ფიქრი დავიწყოთ, იმგაგებით, რომ ჩვენ მეზობელი ხალხები ვართ, აღნიშნა სერგეი შამბამ. იტალიაში, ქალაქ გენუაში საავტომობილო ხიდის ნანგრევებში შესაძლოა 20-მდე ადამიანი იყოს კიდევ მოყოლილი. ამის შესახებ გენუას პროკურორმა ფრანჩესკო კოციმ განაცხადა. უკრაინის კულტურის სამინისტრომ კი რუსი მწერალი ზახარ პლიპელინი შეიყვანა იმ პირთა სიაში, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ქვეყნის ეროვნულ უშიშროებას. თქვენ უსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი გლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.